Latvijas basketbola izlase tikko šeit Stambulā uzvarējusi Beļģiju, pārliecinoši gan rezultātā, gan arī pēc spēles izpildījām spēles plānu. Un godam varam ierakstīt pirmo uzvaru turnīra tabulā. Tagad mums uzvaru un zaudējumu mailītē neizšķirts 1-1. Tāda pati bilance ir arī Beļģijas izlasē, bet pārspēt Beļģiju bija ne tikai principiāli, bet arī ļoti svarīgi no turnīra tabulas viedokļa. To mēs izdarījām. Šobrīd šeit Stambulā man nāca priekšā norit spēle, kurā tieks Krievijas un Turcijas valsts vienības. Izlases, ar kurām mums būs jāspēlē vēlāk, bet par šodienas maču. Bet kas tad šeit šodien Stambulā notika spēlē starp Latviju un Beļģiju? Pirmajā puslaikā ritēja ļoti līdzīga cīņa punkts punktā, bet otrā puslaika sākumā Latvijas izlase sāka ar ofensīvu un arī vēlāk palielināja pārsvaru rezultātā, ko beigās arī noturēja. Latvijas izlases galvenais treneris Ainars Bagātskis atzina, ka labi pildījām spēles plānu un uzdevumu spēlēt caur grozu apakšu, taču viņš vēl arī žurnālistiem pastāstīja to, ka Jānis Strelnieks, kurš šodien uzstādīja Latvijas izlases rekordu rezultatīvo piespēļu skaita ziņā proti 13, spēlējis pēc zāļu lietošanas, kas bijušas vajadzīgas dēļ saaugstēšanās. Tomēr kopumā Ainars Bagātskis ar spēles plānu izpildi bija ļoti apmierināts.
Kad sēdējām līdz diviem naktī treneri, nu, lēmām, skatījāmies un ļoti labu darbu paveica Artūrs un Arnis, jā, un kopīgi šodien to izdarījām. Ja tev komandā labs saspēles vadītājs, man tiešām bijis tas, kā spēlētājiem bijis tas gods, ieturšana jāsaka spēlēt ar Miglnieku, ar Štelmacher, ar Valteru, ja, kur bija jāuzmanās, lai būma netrāpa papīra, tev vislāk jāredz viņu, lai viņu varētu noķert. Ja, un šodien, ne tikai šodien, es domāju, ka Jānis arī to pelnīs, lai viņu nolikt blakus šiem četriem izcēliem, trijiem izcēliem Latvijas saspēles vadītājiem. Es jau naktī uzzinājām to, ka Dāvs nevarēs spēlēt, ja mēs gaidām tagad no San Antonio pārstāvu, ja viņi ļoti apsekos, ja, un tas tiešām ir ļoti iespaidīgi, kā klubs rūpējās par Dāvu, par Dāvu veselību. Strelnieks jau vakar jūtās slikt, un tagad mēs varam pateikt, ja viņam tur zālē, man tas kā saaugstēšanās bija, bet šodien Jānis vēl pirms spēles, viņš teica, es spēlēšu.
Šodien nespēlēja Dāvis Bertāns, bet sākuma sastāvā debitēja šī čempionāta debitants Andrejs Gražulis. Pats Andrejs bija priecīgs par to, ka komanda uzvarēja.
Mums bija uzdevums turēties pie savas spēles, lieka nestresot, turēt emocijas pie sevis. Es domāju, ka mums tas izdevās un mēs uz to arī viņu salauzām. Uzbruku, es teicu, bija jāspēlē savu spēli. Mēs zinām, ka mums ir uzbrukumā liels talents un metiens mēs atradīsim, galvenais tikai realizācija. Spēlēs gadās kritumi, varbūt bija kādas kļūdas, aizmest garām metienu, kaut kas neatskrēm atpakaļ, bet nu, es ceru, ka tā vairs negadīs.
Tikmēr Dāvis Bertāns žurnālistiem pastāstīja, kā bija spēle vērot no malas un cik nopietns ir viņa pirksta savainojums.
Sajūtām grūti pateikt, bumnās rokā turējis kaut vakardienu. Sāpes nav. Rītdien brīvdienu un domāsim, ko varam izdarīt. Bija rengens, labs nekas nav. Tā kā.
Kā jūs skatīties šādu spēlu no balsu?
Kad uzvarta vieglāk. Bija grūtā brīdī, kad bija 4-6 punkti, tad nedaudz bija tā pagrūtāk no malas, bet kad jau tas lielais pārsvars aizgājās, tā bišķi mierīgāk varēja. Kamēr neaslābinājās tajā brīdī, kad pierādās tuvāk, es domāju, ka kamēr spēlējām savu spēli ar prātu un gudru uzbrukumā un tajā pašā laikā aizsardzībā bija ļoti labi un tāpēc arī tas lielais pārsvars beigās.
Latvijas izlasē rītdien būs brīvdiena, bet šodien šeit vēl arēnā notiek spēles. Savukārt nākamais mačs Latvijas izlasē jau pirmdien, kad būs jātieks ar Lielbritāniju. Un šī spēle, protams, arī Latvijas 1. un 5. kanāla tiešraidē. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas radio no Stambulas.